Δοξάζουμε τον Θεό που μας δίνει και σήμερα την ευκαιρία να ανοίξουμε το Λόγο Του και να μελετήσουμε το Λόγο Του και ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία σήμερα να συνεχίσουμε την σειρά που είχαμε αρχίσει πριν από καιρό με θέμα «Ο Ιησούς Χριστός δοξασμένος», καθώς θα μελετήσουμε τα τμήματα μέσα από την Αγία Γραφή όπου ο Ιησούς Χριστός μνημονεύεται μετά την Ανάσταση. Συνήθως μέσα στο μυαλό μας έχουμε τον Ιησού Χριστό έτσι όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια, δηλαδή όσον καιρό ήταν εδώ στην ταπείνωσή Του. Αλλά ο Ιησούς Χριστός μετά τη Σταύρωσή Του, μετά την Ανάστασή Του, μετά την Ανάληψή Του είναι τώρα δοξασμένος, βρίσκεται στη δόξα. Και έτσι στη σειρά αυτή με τη χάρη Του θα μελετήσουμε τα τμήματα από την Αγία Γραφή που μιλούν για τον Ιησού Χριστό στη δόξα Του. Και έτσι σήμερα θα μελετήσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, από το τρίτο κεφάλαιο, από το χωρίο 12. Στα προηγούμενα χωρία ο Απόστολος Πέτρος με τον Απόστολο Ιωάννη πηγαίνουν στον ναό και εκεί στην πύλη του ναού, στην ωραία πύλη του ναού βρίσκεται ένας χολός. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε χολός, γεννήθηκε κουτσός και τώρα είναι πάνω από 40 χρονών, μας λέει το κείμενο. Πλησιάζουν και τους κοιτάει. Ο Απόστολος Πέτρος του λέει «Βλέψον εις εμάς, κοίταξέ μας». Αυτός τους κοιτάει, λέει αυτοί για να λένε «Κοίταξέ μας, κάτι παραπάνω θα δώσουν από τους άλλους». Αλλά ο Απόστολος Πέτρος του λέει «Ασήμι και χρυσάφι δεν έχω, αυτό που έχω αυτό σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα». Ο άνθρωπος γίνεται καλά και έτσι μπαίνουν μαζί του στον ναό, μαζεύεται κόσμος γύρω του και καθώς είδε ο Απόστολος Πέτρος ότι μαζεύεται κόσμος, διαβάζω πράξεις 3:12, «Ειδών δε ο Πέτρος απεκρίνατο προς τον λαόν, άνδρες Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε επί τούτο, ή μην τι ατενίζετε ως ιδία δυνάμνη ή ευσεβία πεποιηκόσιν του περιπατήν αυτών». Λέει στους Ισραηλίτες γύρω, «Γιατί μας κοιτάτε σαν να είναι κάτι που αφορά τη δική μας δύναμη αυτό που έγινε». Δεν αφορά τη δική μας δύναμη, να σας πω και κάτι ακόμα, δεν αφορά ούτε την ευσεβία μας, ούτε επειδή είμαστε πολύ δυνατοί, ούτε επειδή είμαστε πολύ ευσεβείς, αλλά ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον παιδά αυτού Ιησούν. Η αιτία για την οποία βλέπετε αυτόν τον άνθρωπο που επί 40 χρόνια ήταν παράλυτος, ήταν κουτσός, τον βλέπετε τώρα όρθιο, είναι γιατί ο Θεός ο Πατέρας δόξασε τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι δοξασμένος, είναι στη δόξα Του και από αυτή τη θέση της δόξας θεράπευσε αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπετε, οι φράσεις δεν είναι τυχαίες, καθώς οι Ισραηλίτες ακούν «Ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών», το μυαλό τους πηγαίνει στην έξοδο. Όταν ο Μωυσής είδε μία βάτο που φλέγονταν αλλά δεν κατακαίγονταν και πλησίασε, ο Θεός του είπε, Έξοδος 3:6, «Εγώ του λέει είμαι ο Θεός των προγόνων σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ». Και όταν αργότερο ο Μωυσής είπε «Κύριε, τι θα πω στους Ισραηλίτες, ποιος είναι ο Θεός που μου μίλησε», αφού του λέει «Θα πεις εγώ είμαι αυτός που υπάρχει, που είμαι αυτύπαρκτος», μετά στην Έξοδο 3:15 είπε ακόμα ο Θεός τον Μωυσή «Θα πεις στους Ισραηλίτες, ο Κύριος ο Θεός των προγόνων σας, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτός με έστειλε σε εσάς». Επομένως καταλαβαίνουν ότι ο Απόστολος Πέτρος του λέει «Αυτός ο Θεός που εμφανίστηκε στον Μωυσή και του είπε ότι είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτός ο Θεός δόξασε τον Ιησού, δόξασε τον Ιησού». Και αποτέλεσμα αυτής της δόξας του Ιησού είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός θεραπεύτηκε. Θυμάστε ότι διαβάζουμε στην προς Φιλιππησίους 2:7 ότι ο Ιησούς εκένωσε τον εαυτό του, άδειασε τον εαυτό του, και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το άδειασε τον εαυτό του ήταν ότι άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του, Από πού το καταλαβαίνουμε? Από το γεγονός ότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο 17ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, προσεύχεται στον Πατέρα ο Ιησούς και λέει «Καινήν δόξα σόν μεσύ Πάτερ, παρά σ' αυτό τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ». Πατέρα, δόξα σε με την δόξα που είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος. Επομένως, ο Χριστός έχει αδειάσει τον εαυτό του από τη δόξα του, περνάει την ζωή του ανάμεσα στους ανθρώπους, σταυρώνεται, ανασταίνεται και τώρα πια είναι δοξασμένος, είναι υπερυψωμένος. Και αυτό που διαβάζουμε συνέχεια στην προς Φιλιππισίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 9 έως 11, είναι ότι επειδή ο Χριστός ταπεινώθηκε μέχρι τον σταυρικό θάνατο, ο Θεός, ο Πατέρας, τον υπερύψωσε και του χάρισε όνομα, το υπερπάν όνομα, είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψη επ' ουρανίων και επί γήων και καταχθονίων. Το όνομα του Ιησού Χριστού είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο και κάθε γόνατο ξέρει ότι πρέπει να γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος και λέει «Ο Θεός εδόξασε τον παίδα αυτού Ιησούν, όν ημείς παρεδόκατε και ειρνήσαστε κατά πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος εκείνου απολύειν». Εσείς, λέει, τον παραδώσατε, εσείς τον αρνηθήκατε και όταν ο Πιλάτος είπε ότι θέλει να τον αθώσει, και αυτό διαβάζουμε πραγματικά στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 23ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 15, ο Πιλάτος βγαίνει και λέει «Δεν βρίσκω τίποτε κακό στον άνθρωπο αυτόν, δεν βλέπω τίποτε για να τον καταδικάσω, να σας πω και κάτι, τον έστειλα και στον Ηρώδη και ούτε αυτός ο Ηρώδης βρήκε κάτι αρνητικό, κάτι για να καταδικάσει τον Ιησού». Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος «Ημείς δε των Άγιων και Δίκαιων ειρνήσαστε και ητήσαστε άνδρα φωνέα χαριστήνε ημίν». Εσείς, λέει, τον Άγιο, τον Δίκαιο, τον αρνηθήκατε, ζητήσατε ένας άνθρωπος φωνιάς να γλιτώσει τη ζωή του, ζητήσατε τον Βαραβά και πράγματι αυτή ήταν η συνέχεια. Στο κατά Λουκάν 3:18-19 φώναξαν όλοι μαζί ανέκραγον παπληθεί λέγοντες «Έρε τούτον, σκότωσέ τον αυτόν, απόλυσον δε ημίν τον Βαραβάν». Επομένως, ο Βαραβάς, ο οποίος ήταν φυλακισμένος γιατί είχε κάνει φόνο σε μια επανάσταση την οποία έγινε, αυτός ελευθερώθηκε και ο Ιησούς Χριστός οδηγήθηκε στον Σταυρό. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, Πράξεις 3:15, «Τον δε αρχηγόν της ζωής απεκτείνατε, σκοτώσατε τον αρχηγό της ζωής. Όν ο Θεός ήγηρεν εκ νεκρών, ου ημείς μάρτυρες εσμέν». Ο Θεός όμως τον ανέστησε και εμείς σε αυτό το γεγονός, το γεγονός ότι ο Θεός ο Πατέρας ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, σε αυτό είμαστε μάρτυρες. Βλέπετε, η Ανάσταση του Χριστού έπαιζε ένα κεντρικό ρόλο στη ζωή της πρώτης Εκκλησίας, έπαιζε ένα κεντρικό ρόλο στα μηνύματα των Αποστόλων. Θυμάστε ότι όταν θέλησαν να αντικαταστήσουν τον Ιούδα, είπανε «Παιδιά, ξεκινήσαμε 12, δεν ξεκινήσαμε, ο ένας από εμάς πάει». Λοιπόν, για να διαλέξουμε κάποιον να τον αντικαταστήσει, διαβάζουμε στις Πράξεις 11:21-22, «Διούν των συνελθόντων ημίν ανδρών εν παντή χρόνο ο εισήλθεν και εξήλθεν εφημάς ο Ιησούς, αρξάμενος από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας εις ανελήφθη αφημών, μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού, συν ημίν γενέσθε ένα τούτον». Θέλουμε να γίνει ένας ακόμα μαζί με μας μάρτυρας της Ανάστασής του. Το σημαντικό λοιπόν ήταν να δίνουν τη μαρτυρία για την Ανάσταση του Χριστού. Στις Πράξεις 4:33 διαβάζουμε ότι το έκαναν με μεγάλη δύναμη αυτό οι Απόστολοι και δυνάμει μεγάλη απαιδίδουν των μαρτύριων οι Απόστολοι της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χάριστε μεγάλη είναι επί πάντα σε αυτούς. Επομένως, ο Απόστολος Πέτρος λέει «Εμείς είμαστε μάρτυρες», δηλαδή το βιώσαμε. Τι είναι ο μάρτυρας? Ο μάρτυρας είναι αυτός που είδε κάτι και λέει αυτό που είδε. Άκουσε κάτι και λέει αυτό που άκουσε. Και βλέπετε, αυτός είναι ο αξιόπιστος μάρτυρας. Αν πας στο δικαστήριο και πεις ότι «Ξέρεις, άκουσα να λένε ότι», εσύ άκουσες με το στόμα σου να το λέει? «Όχι, δεν το άκουσα». Δεν μας κάνει η μαρτυρία σου. «Το είδες με τα μάτια σου?» «Όχι, μου είπαν ότι το έκανε». «Εσύ το είδες?» «Όχι». Εμείς λέει είμαστε μάρτυρες. Εμείς τα είδαμε. Εμείς τα βιώσαμε. Εμείς τα ακούσαμε. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει αυτά τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου στο υπόμνημα που έχει γράψει στις πράξεις των Αποστόλων. Θυμάστε, σας είχα πει ότι έχει γράψει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος 55 ομιλίες αναλύοντας τις πράξεις των Αποστόλων. Στην ένατη ομιλία λοιπόν λέει εντάφθα την πίστη της Αναστάσεως κατασκευάζει. Εδώ συγκροτεί την πίστη για την Ανάσταση. Ον ο Θεός ήγυρεν εκ νεκρών. Ή να μην της είπε πόθεν τούτο δήλων και για να μην πει κανένας και αυτό από που το ξέρουμε. Ουκέ της προφήτας καταφεύγει αλλά σε αυτόν επειδή λοιπόν αξιόπιστος είναι. Δεν καταφεύγει σε προφήτες να πει το είχαν πει οι προφήτες. Παλαιότερα το είχε πει αυτό έτσι. Στην πρώτη ομιλία που ακούσαμε και το επισημαίνει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τώρα λέει φέρνει μαρτυρία τον εαυτό του γιατί ο ίδιος ήταν αξιόπιστος. Τότε με γάρ υπόν ότι ανέστη τον Δαβίδ επιγάγε το μάρτυρα. Αναφέρεται στην πρώτη ομιλία που έκανε ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. Και λέει τότε έφερε μάρτυρα τον Δαβίδ. Λέει θυμάστε που ο Δαβίδ είπε έβλεπα τον Κύριό μου και είχαμε αναλύσει τότε στο πρώτο μήνυμα αυτής της σειράς τον 16ο ψαλμό στον οποίο ο Δαβίδ αναφερότανε προφητικά στον Ιησού Χριστό. Τότε έφερε μάρτυρα τον Δαβίδ. Νυν δε υπόν το αυτό των χωρών των Αποστολικών ου ημίς εσμέν φυσί μάρτυρες. Τότε έφερε μαρτυρία τον Δαβίδ. Τώρα φέρνει την ομάδα των Αποστόλων γιατί λέει εμείς τα ζήσαμε αυτά, τα βιώσαμε αυτά, εμείς είμαστε μάρτυρες για αυτό το πράγμα. Επομένως συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, πράξεις 3:16. Και επί τη πίστη του ονόματος αυτού και η πίστη στο όνομα αυτού, στο όνομα του Ιησού Χριστού, τούτον ον θεωρείτε και είδατε, αυτόν που τον βλέπετε και τον ξέρατε, εστερέωσεν το όνομα αυτού. Τον στερέωσε, τον θεράπευσε, τον έκανε υγιή το όνομα του Ιησού Χριστού και η πίστηση δι' αυτού έδωκεν αυτό την ολοκληρίαν ταύτην απέναντι πάντων ημών. Και αυτή η πίστη ήτανε που του έδωσε αυτή την πλήρη θεραπεία, αυτή την πλήρη υγεία. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι αναφέρεται πίστη, πίστη τίνος. Ήταν η πίστη του αρρώστου, ήταν η πίστη του χολού. Όχι βέβαια, γιατί από την αφήγηση που έχουμε ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννη του λένε κοίταξέ μας, αυτός τους κοιτάει και μας λέει το κείμενο και περίμενε να του δώσουν κάτι παραπάνω. Και ο Απόστολος Πέτρος του λέει στο όνομα του Χριστού σήκω και περπάτα. Άρα ο άρρωστος δεν είχε καμία πίστη, ο χολός δεν είχε καμία πίστη, η πίστη ήταν η πίστη των Αποστόλων και παρόλο που δεν μας το λέει το κείμενο ήταν η πληροφορία που είχε μέσα του ο Απόστολος Πέτρος ότι τώρα πρέπει να πει στο όνομα του Ιησού Χριστού στον άνθρωπο αυτόν να σηκωθεί. Αντίθετα έχουμε και άλλες περιπτώσεις, άλλη περίπτωση μέσα στην Καινή Διαθήκη όπου η πίστη του αρρώστου έχει σχέση με τη θεραπεία του. Και πρόκειται πάλι για χολό στα Λύστρα, στις πράξεις των Αποστόλων στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 10, διαβάζουμε και τη σανίρ αδύνατος εν λύστρης της πως είναι κάθητο. Στα Λύστρα λοιπόν καθόταν ένας άνθρωπος που ήταν αδύνατος στα πόδια, χολός λοιπόν κι αυτός, και λέει χολός εκ κοιλίας μητρός αυτού. Ήτανε κουτσός από την κοιλιά της μάνας του. Επομένως και αυτός ήταν γενετής χολός όπως και ο άλλος στην ωραία πύλη του ναού στα Ιεροσόλυμα. Ως ουδέποτε περιεπάτησεν. Και αυτός δεν είχε περπατήσει ποτέ του. Ούτως ήκουσεν του Παύλου λαλούντος. Άκουγε όμως τον Απόστολο Παύλο να μιλάει. Ως ατενίσας αυτό, ο Απόστολος Παύλος τον κοιτάζει λοιπόν και ειδών ότι έχει πίστην του σωθήνε. Και βλέπει ο Απόστολος Παύλος ότι έχει πίστη για να γίνει καλά. Έχει πίστη ο άρρωστος αυτή τη φορά για να γίνει καλά. Ο χολός είπεν μεγάλη φωνή ανάστηθη επί τους πόδας ορθός. Είδε την πίστη του Απόστολος Παύλος και του λέει σήκω πάνω, σηκώρθιος. Και ύλατο και περιεπάτη και άρχισε να χοροπηδάει και να περπατάει. Επομένως έχουμε περιπτώσεις όπου κάποιος άνθρωπος που έχει ανάγκη, ένας άρρωστος, ένας ανάπηρος, ένας χολός, έχει πίστη και η πίστη αυτή ενεργεί στο να γίνει θαύμα στη ζωή του. Έχουμε και περιπτώσεις που ο άνθρωπος δεν έχει καμία πίστη, αλλά αυτός που προσεύχεται για αυτόν ή αυτός που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον άρρωστο, τον ανάπηρο, έχει πίστη και με την πληροφορία που ο Κύριος του δίνει, που το Πνεύμα το Άγιο του δίνει, με την πίστη του ανθρώπου που βρίσκεται μπροστά στον ανάπηρο, ο άλλος γίνεται καλά. Και ο ένας και ο άλλος γίνονται καλά επειδή το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο, επειδή ο Θεός έχει δοξάσει τον Ιησού Χριστό, ο Πατέρας έχει δοξάσει τον Υιό Του που βρίσκεται στο θρόνο. Συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, Πράξεις 3:17, «Καινήν αδελφοί, είδα ότι κατά άγνοια νεπράξατε ως περ και οι άρχοντές μας». Προηγουμένως τους είπε, «Εσείς τον παραδώσατε σε θάνατο τον Χριστό». Τώρα μετριάζει τον λόγο του, λέει, «Παιδιά, ξέρω ότι το κάνατε από άγνοια. Και εσείς από άγνοια και οι άρχοντές σας από άγνοια». Και ξέρετε τι είναι το ωραίο με τον Θεό? Ο Θεός τους καιρούς της άγνοιας τους παραβλέπει. Αυτό διαβάζουμε στις Πράξεις 17:30, λέει, «Τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός, τα νυν παραγγέλει της ανθρώπης πάντας πανταχού μετανοήν». Ο Θεός αφήνει τον καιρό της άγνοιας, τον παραβλέπει τον καιρό της άγνοιας. Λέει, δεν τον κοιτάει άλλο πια, τον αφήνει στην άκρη, απλώς καλεί σε μετάνοια. Το ίδιο λέει ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του στην 1η Τιμόθεων 1:13, λέει ότι «εγώ ήμουνα προηγουμένως βλάσφημος και διώκτης και υβριστής, αλλά ηλεήθην», ο Θεός με ελέησε, «ότι αγνώων επίησα εν απιστία». Με ελέησε γιατί δεν ήξερα τι έκανα και το έκανα μέσα στην απιστία μου χωρίς να το γνωρίζω. Ο Θεός όμως τους καιρούς της άγνοιας τους παραβλέπει. Επομένως αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Αυτά που έκανες, αυτά που έκανα τον καιρό που δεν ήξερα το θέλημα του Θεού, ο Θεός τα παραβλέπει και κοιτάει από εδώ και πέρα, από εδώ που γνωρίζω και πέρα, από εδώ που γνωρίζεις και πέρα πώς θα πορευτούμε. Πράξεις 3:18, «Ο δε Θεός άπροκατήγγειλεν διαστόματος πάντων των προφητών παθήν των Χριστών αυτού επλήρωσεν ούτως». Και τους λέει, να ξέρετε, από τη δική σας τη μεριά ήταν η άγνοια, απ' την άλλη μεριά τίποτα δεν ξέφυγε από την κυριαρχία του Θεού. Ο Θεός αυτά τα ήξερε και αυτά τα είχε προφητεύσει. Οι προφήτες του Θεού τα είχαν πει. Θυμάστε ότι όταν συλλαμβάνουν τον Χριστό, ο Απόστολος Πέτρος πάει να βγάλει το μαχαίρι, να καθαρίσει την υπόθεση, κόβει το αυτί ενός δούλου. Του λέει ο Χριστός, ησύχασε, Πράξεις 26:54, «πόσουν πληρωθώσιν εγγραφέ ότι ούτως διγενέστε». Πώς θα εκπληρωθούν οι γραφές? Είναι γραμμένο ότι θα γίνουν αυτά και θα εκπληρωθούν. Και όταν αργότερα τον συλλαμβάνουνε, Ματθαίος 26:56, «τούτο δε όλο γέγονεν ή να πληρωθώσιν εγγραφέ των προφητών». Όλα αυτά έγιναν ώστε να εκπληρωθούν οι γραφές των προφητών. Επομένως, ο Θεός τα ήξερε, ήταν μέσα στο σχέδιό Του, τα προανήγγειλε, και τώρα τους λέει, «εσείς από άγνοια αυτές τις προφητείες τις εκπληρώσατε». Το ίδιο λέει και στις Πράξεις 13:27, όταν πια μιλάει στην Μικρά Ασία, εκεί στις εκκλησίες της Αντιόχειας, της Πισιδίας και τις άλλες, τους λέει, «και οι συμπατριώτες σας στην Ιερουσαλήμ, επειδή δεν κατάλαβαν αυτές τις γραφές, τις εκπλήρωσαν οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ και οι άρχοντες αυτών, τούτων αγνοήσαντες και τα σφωνάς των προφητών», παρόλο που διαβάζονταν κάθε Σάββατο, λέει, αυτές οι φωνές των προφητών, τις αγνόησαν με αποτέλεσμα να εκπληρώσουν την προφητεία. Καταλήγει Πράξεις 3:19, «μετανοήσατε ον και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας». Ποια είναι η κατακλίδα? Τότε δεν ξέρατε. Τώρα, με αυτά που σας λέω, ξέρετε. Μετανοήστε και επιστρέψτε. Βλέπετε δύο σημαντικές λέξεις. Το μετανοώ, η λέξη είναι σύνθετη από το μετά και νους, που σημαίνει ότι αλλάζω μυαλό. Μετάνοια δεν είναι ότι απλώς λυπούμε για αυτό που έκανα. Μετάνοια δεν είναι απλώς ότι κρίμα που δεν το σκέφτηκα σωστά τότε. Και πολλές φορές και μετά που με είδανε που το έκανα ή το μάθαν που το έκανα και βρήκα τον μπελά μου εξαιτίας αυτού που έκανα ή έγινα ρεζίλη εξαιτίας αυτού που έκανα. Δεν είναι αυτό η μετάνοια. Η μετάνοια είναι αλλάζω μυαλό. Αποφασίζω ότι από εδώ και πέρα σκέφτομαι αλλιώς, αποφασίζω ότι από εδώ και πέρα νοιάζομαι για άλλα πράγματα. Αλλάζω μυαλό. Και μετά λέει μετανοήσατε και επιστρέψατε. Επομένως η μετάνοια συνοδεύεται από επιστροφή, δηλαδή το να γυρίσει κανένας πίσω σε αυτό που ήταν η αρχική του πορεία, να μην συνεχίσει στον ίδιο δρόμο. Βλέπετε αυτά τα δύο στοιχεία, η μετάνοια και η πίστη, ήταν κυρίαρχα στο κήρυγμα των πρώτων Αποστόλων. Στις Πράξεις 5.31, όταν μιλάει ο Απόστολος Πέτρος μπροστά στο συνέδριο, λέει για τον Ιησού, τούτον ο Θεός αρχηγών και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού, δούνε μετάνοιαν το Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών. Η μετάνοια είναι αυτή που φέρνει την άφεση, την συγχώρηση των αμαρτιών. Και στις Πράξεις 20.21 λέει «Δεν σταμάτησα ποτέ διαμαρτυρόμενος Ιουδαίστε και έλυσιν την εις τον Θεόν μετάνοιαν και πίστην εις τον Κύριον ημών Ιησούν». Επομένως, δύο είναι τα στοιχεία με τα οποία ο άνθρωπος έρχεται στον Θεό, πλησιάζει τον Θεό, η μετάνοια και η πίστη. Η μετάνοια σημαίνει ότι αλλάζω μυαλό, αλλάζω κατεύθυνση, αλλάζω πορεία. Και η πίστη σημαίνει ότι εμπιστεύομαι, δίνω την κυριαρχία της ζωής μου στον Ιησού Χριστό που είναι ο Κύριος. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος λόγος του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, προς Θεόδωρον εκπεσόντα και περί μετανοίας. Μάλιστα είναι δύο οι λόγοι αυτοί. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από τον πρώτο λόγο. Κάποιος που ονομαζόταν Θεόδωρος εκείνη την εποχή απομακρύνθηκε από την πίστη. Έτσι, εξέπεσε. Και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει δύο λόγους για να τον προτρέψει σε επιστροφή και να του πει ότι ο Θεός τον δέχεται αν μετανοήσει. Και λέει, «Τι αυτή γάρ η του Θεού φιλανθρωπία, είναι τόσο μεγάλη η φιλανθρωπία του Θεού, ουδέποτε μετάνοιαν γινωμένην ειλικρινός αποστρέφεται». Ποτέ δεν αποστρέφεται, ποτέ δεν γυρίζει ο Θεός από την άλλη μεριά όταν υπάρχει κάπου ειλικρινής μετάνοια. Αλλά καν προς αυτό της ελάσει της κακίας το πέρας, αλλά ακόμα και αν φτάσει κανένας στα άκρα της κακίας, κακήθεν υποστρέψει πάλι νέλητε προς την της αρετής οδόν και αν αποφασίσει, αν διαλέξει πάλι να επιστρέψει στο δρόμο της αρετής, και δέχεται και προσύεται τούτον. Ο Θεός τον δέχεται, όσο και να απομακρύνθηκε. Και πάντα πει ώστε αυτόν εις την προτέραν κατάσταση επαναγαγήν. Και κάνει ο Θεός τα πάντα για να τον φέρει στην αρχική κατάσταση, εκεί που ήτανε πριν να πέσει. Και μετά, για την επιστροφή λίγο παρακάτω, στον ίδιο λόγο, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, «Διαυτήρι δε μετάνοιαν το πάλιν της αυτής ενέχεστε κακής». Η μετάνοια πρέπει να συνοδευτεί από επιστροφή. Εάν κάποιος συνεχίζει τα ίδια, τότε λέει αυτό την καταστρέφει την μετάνοια. Δεν είναι πραγματική η μετάνοια. Επίσης ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εκτός από αυτούς τους δύο λόγους που έγραψε προς τον Θεόδωρον εκπεσόντα, έχει γράψει 9 λόγους περί μετανοίας. Στην πραγματικότητα είναι λόγος περί μετανοίας σε 9 ομιλίες. Λοιπόν, στην 7η από αυτές τις ομιλίες λέει, άφεσις δε αμαρτιών, πηγή σωτηρίας και έπαθλων μετανοίας. Η άφεση των αμαρτιών, η συγχώρηση των αμαρτιών, είναι η πηγή της σωτηρίας και είναι το έπαθλο της μετάνοιας. Είναι το βραβείο που φέρνει η μετάνοια. Ιατρίων γάρεστη αναιρετικών της αμαρτίας η μετάνοια. Η μετάνοια είναι ιατρείο που καταστρέφει την αμαρτία. Δώρον εστίν ουράνιον, είναι ουράνιο δώρο, δύναμη θαυμαστή, χάρη την νικόσα την των νόμων ακολουθίαν. Είναι χάρη που νικάει αυτά που ζητούν οι νόμοι. Και αρχίζει, παίρνει διάφορες περιπτώσεις αμαρτίας. Δια τούτο, ου πόρνον αποσύεται, δεν αποτινάζει τον πόρνο που επιστρέφει. Ου μιχών αποσοβεί, δεν εκδιώκει τον μιχό. Ου μέθησον αποστρέφεται, δεν αποστρέφεται τον μέθησο. Ου κιδωλολάτριν βδελίσεται, δεν βδελίσετε, δεν συχαίνετε τον ειδωλολάτρη. Ουδ λίδωρον απελάβνει, αυτόν που κακολογεί δεν τον αποκλείει. Ου βλάσφημον αποδιώκει, δεν αποδιώχνει αυτόν που βλασφημεί. Ου καλαζώνα, αλλά πάντας μεταποιεί, αλλά όλους τους μεταμορφώνει. χωνευτήριον γαρεστή της αμαρτίας η μετάνοια. Η μετάνοια λέει είναι χωνευτήρι της αμαρτίας. Όπως στο χωνευτήρι βάζεις μέσα διάφορα μέταλλα και καθώς αυξάνει η θερμοκρασία λιώνουν τα πάντα, έτσι λέει είναι η μετάνοια για την αμαρτία. Λιώνει τα πάντα, τις λιώνει τις αμαρτίες όπως ένα χωνευτήρι λιώνει τα μέταλλα. Μετανοήσατε ουν και επιστρέψατε, εις το εξαλειφθήνε ημών τας αμαρτίας. Η μετάνοια λοιπόν και η επιστροφή οδηγεί στην εξάλειψη των αμαρτιών. Και όπως ανέλθω συν κερί αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστείλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστόν Ιησούν. Μετανοήστε λέει, επιστρέψτε για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες, να έρθουν κερί αναψυχής από το προσώπο του Κυρίου. Γιατί όταν μετανοεί κανένας, όταν παίρνει τη συγχώρηση των αμαρτιών του, τότε ειρηνεύει η καρδιά του, αναπαύεται το πνεύμα του, έρχονται λέει κερί αναψυχής από το πρόσωπο του Κυρίου. Στον Ψαλμό 16:11 λέει, τον δρόμο μου μαθαίνεις της ζωής, αμέτρητη χαρά είναι η παρουσία σου, απόλαυση στα δεξιά σου αιώνια, χορτασμός εφροσύνης το πρόσωπό σου, λέει η παλαιότερη μετάφραση. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σχολιάζοντας το υπόμνημά του στις πράξεις των Αποστόλων στην ένατη ομιλία του, και ώρα πως οδό προβαίνει, και δες λέει πως προχωράει σιγά σιγά στο δρόμο. Εν μεν την πρώτη δημιγορία ηρέμα την Ανάστασιν και την εν ουρανό κάθεσιν ενήξατο. Στην πρώτη ομιλία, δηλαδή αυτή που έκανε την ημέρα της Πεντηκοστής, αναφέρθηκε στην Ανάσταση του Χριστού και στο γεγονός ότι κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Εντάφτα δε και την εμφανή παρουσίαν. Εδώ λέει κάτι ακόμα, μιλάει για τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού που θα έρθει με φανερό τρόπο, έτσι να έρθουν κερί αναψυχής από το πρόσωπο του Κυρίου και από την άλλη λέει να σας στείλει τον Ιησού Χριστό τον οποίο έχει καθορίσει. Πράξεις 3:21, ον Ιησούν Χριστόν, δι ουρανών μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων ον ελάλησεν ο Θεός διαστόμαστος των Αγίων απαιώνος αυτού προφητών. Τον Χριστό χρειάζεται να τον κρατήσεις στον ουρανό, να τον δεχτεί ο ουρανός, θα μείνει στον ουρανό, θα είναι εκεί δοξασμένος ο Χριστός στον ουρανό μέχρι να εκπληρωθούν όλοι οι προφητικοί λόγοι τους οποίους έχει πει ο Θεός μέσα από τους προφήτες του ότι πρόκειται να γίνουν. Υπάρχουν και άλλα γεγονότα τα οποία θα πραγματοποιηθούν και ο Χριστός είναι εκεί, είναι δοξασμένος, είναι στο θρόνο του. Και μάλιστα στην επιστολή προς Εφεσίους διαβάζουμε ότι είναι καθισμένος πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, πάνω από κάθε όνομα που ονομάζεται όχι μόνο σε αυτό τον αιώνα και τον μελλοντικό. Εφεσίους 1:19-21. Και η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου καταλήγει, Πράξεις 3:26, «Ημίν πρώτον αναστήσας ο Θεός τον παίδα αυτού, απέστειλεν αυτόν ευλογούντα ημάς εν το αποστρέφειν έκαστον από των πονηριών ημών». Ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό και τον έστειλε να σας ευλογήσει. Πώς να σας ευλογήσει? Καθώς αποστρέφεται έκαστος, επιστρέφει ο καθένας από τον πονηρό του δρόμο. Επομένως έρχεται η ευλογία του Χριστού στη ζωή μου και στη ζωή σου όταν αφήνουμε τον πονηρό μας δρόμο και επιστρέφουμε πίσω στα πόδια του Ιησού Χριστού, πίσω στο θέλημα του Θεού, πίσω στην επιθυμία για την τήρηση των εντολών του. Γιατί βλέπετε είμαστε σε έναν πνευματικό αγώνα, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, ότι η πάλη μας δεν είναι με αίμα και σάρκα, δεν είναι με ανθρώπους, αλλά είναι με πνεύματα πονηρά τα οποία κινούνται. Λέει η πάλη μας είναι προς τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια. Επομένως υπάρχει ένας πνευματικός αγώνας και μπορεί στον αγώνα αυτό κάποιος να πέσει, κάποιος να λυγίσει. Αλλά μας λέει ότι ο δρόμος της μετάνοιας είναι ανοιχτός και ο Χριστός που είναι δοξασμένος, που είναι ένδοξος, αυτήν την μετάνοια την ευλογεί. Κάθε φορά που λοιπόν που πέφτω, κάθε φορά που σκοντάφτεις, κάθε φορά που έχεις κάνει ένα λάθος, κάνεις μία αμαρτία, να ξέρεις ότι ο δρόμος της μετάνοιας είναι ανοιχτός, ο δρόμος της επιστροφής είναι ανοιχτός και υπάρχει ευλογία από τον δοξασμένο Χριστό πάνω στην μετάνοια. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην 7η ομιλία του περί μετανοίας λέει «Δεξόμεθα την ειν μετάνοιαν αδελφοί, φάρμακον εις σωτηρίαν». Ας δεχτούμε, λέει, αδελφοί, την μετάνοια. Είναι φάρμακο για τη σωτηρία. «Δεξόμεθα φάρμακον εξαλείφων ημών τα πτέσματα». Ας δεχθούμε ένα φάρμακο που εξαλείφει, που σβήνει τα παραπτώματά μας. Μετάνοια δε εστίν ούχι λόγο κηρυττωμένη, αλλά πράγμαση βεβαιωμένη. Και η μετάνοια είναι όχι αυτό που λέει κανένας, ξέρεις, εγώ μετάνιωσε, αλλά είναι αυτή που βεβαιώνεται από την πράξη, από την συνέχεια δηλαδή της ζωής. Μετάνοια η εξ αυτής της καρδίας εξαλείφουσα των ρήπων της ασέβειας. Μετάνοια μέσα από την καρδιά που πραγματικά εξαλείφει την βρωμιά της αμαρτίας. Και λίγο παρακάτω, στην 8η ομιλία του, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «Έστι τραύμα και φάρμακον». Υπάρχει τραύμα και υπάρχει το φάρμακο για να διατρεφτεί το τραύμα. Αμαρτία και μετάνοια. Το τραύμα η αμαρτία, το φάρμακο είναι η μετάνοια. Το τραύμα λοιπόν είναι η αμαρτία, το φάρμακο είναι η μετάνοια. «Εν το τραύμα τη σύπεδον». Στο τραύμα υπάρχει σύψη, υπάρχει αποσύνθεση. «Εν το φάρμακο καθαρισμός υπεδόνος». Στο φάρμακο υπάρχει καθαρισμός από την αποσύνθεση. «Εν τη αμαρτία υπεδόν», στην αμαρτία αποσύνθεση. «Εν τη αμαρτία όνειδος», στην αμαρτία υπάρχει ντροπή. «Εν τη αμαρτία γέλος», στην αμαρτία υπάρχει περίγελος. «Εν τη μετανία παρησία», στην μετάνοια υπάρχει παρησία. Μπορείς να πας να μιλήσεις ελεύθερα στον Θεό και να πεις αυτά που έχεις στην καρδιά σου. «Εν μετανία ελευθερία», στην μετάνοια υπάρχει ελευθερία. «Εν τη μετανία καθαρισμός αμαρτήματος», στην μετάνοια υπάρχει καθαρισμός της αμαρτίας, του αμαρτήματος. Επομένως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι δοξασμένος, βρίσκεται στο θρόνο του, καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα Θεού και είναι έτοιμος να ευλογήσει κάθε άτομο που μετανοεί. Κάθε άτομο που μετανοεί για πρώτη φορά, για να στραφεί και να έρθει στον Θεό ενώ ζούσε μακριά από τον Θεό. Αλλά και κάθε άτομο που είχε αποφασίσει να ζήσει μαζί με τον Θεό και είχε κάποια πτώση μικρότερη ή μεγαλύτερη στη ζωή του. Ο Χριστός εκεί στο θρόνο του δοξασμένος ευλογεί τη μετάνοια. Επομένως, καλό είναι να μην πέσω, καλό είναι να μην πέσεις, καλό είναι να μην αμαρτήσω, καλό είναι να μην αμαρτήσεις. Αλλά, εάν πέσεις, εάν αμαρτήσεις, να ξέρεις ότι στον Θεό, στη ζωή με τον Θεό, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο Θεός πάντοτε δίνει την διέξοδο. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο ελέγχει την καρδιά μας για αμαρτία, πάντοτε υπάρχει διέξοδος. Και η διέξοδος είναι η μετάνοια και η επιστροφή. Επομένως, εάν έχεις πέσει, εάν έχεις αμαρτήσει, μην τρομάζεις, μην απογοητεύεσαι, υπάρχει δρόμος ανοιχτός και ο δρόμος αυτός είναι η μετάνοια και η μετάνοια είναι κάτι που ο Θεός το ευλογεί, που ο Ιησούς Χριστός από το θρόνο της δόξας του το ευλογεί. Έτσι λέει, ο Θεός απέστειλε τον τέδα αυτού ευλογούντα ημάς εν το αποστρέφειν έκαστον από τον πονηριών ημών. Καθώς αφήνουμε λοιπόν τον οποιοδήποτε πονηρό δρόμο και επιστρέφουμε, η ευλογία του αναστημένου του ένδοξου Ιησού Χριστού είναι επάνω μας. Και ευχαριστούμε πολύ τον Θεό γι' αυτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί υπάρχει σε σένα διέξοδος σε κάθε τι. Σε ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τον δρόμο της μετάνοιας. Σε ευχαριστούμε γιατί καθώς περπατούμε στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί σε κάθε πτώση ο δρόμος της μετάνοιας είναι ανοιχτός από σένα και σε ευχαριστούμε για την ευλογία που υπάρχει στην μετάνοια από σένα. Κύριε Θεέ μας, εσύ να μας οδηγείς σε ζωή που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει. Εσύ να μας οδηγείς και να μας κρατάς σταθερούς στην πίστη ώστε να μην πέφτουμε. Αλλά αν κάποιος πέσει, σε ευχαριστούμε γιατί ο δρόμος της μετάνοιας είναι ανοιχτός και τον δρόμο αυτό εσύ, Κύριε μας Ιησού Χριστέ, τον κρατάς ανοιχτό και τον ευλογείς. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε μας.